O impacto da emigración sobre a vida e a identidade de Ares é imborrable. O emigrante, cando volvía triunfante do alén mar, que era a única maneira de volver, quería deixar patente o seu éxito no outro lado do mundo. Os retornados erguen casa na vila e as fachadas dan testemunho de que non se volve igual que se marchou. Xorden así as casas dos indianos, que remozan para sempre a feitura da vila e comezan a apagar a pureza enxebre do Ares primixenio, vila mariñeira e labrega por igual.
Fíxate, dúas portas, dúas casas, pero parecen a mesma.
Díxome un home aí abaixo que de sempre lles chamaran as casas xemelgas.
É lóxico, pero repara. A deste lado ten dúas galerías e a deste ten unha.
Sabes por que as galerías son tan típicas de Galicia?
Por qué?
Porque se parecen ao espello de popa dos antigos galeóns.
O espello de popa?
A parte de atrás do barco, muller, onde se aloxaba o capitán.
Ah, pois sí.
Din os poetas ferroláns que as típicas galerías das vilas galegas naceron no Ferrol, por imitación da popa dos galeóns amarrados no porto.
Normal que o digan, sendo poetas e sendo ferrolán.
Pero, a ver, cal é a historia das casas xemelgas? Por que lles chaman así?
Porque eran as casas das Irmás Ramos Bugallo, Josefa e Sara. As dúas casaron con dous emigrados na Habana, Arturo e Emilio, que fixeron cartos alá e, cando volveron, decidiron refacer a bella casa familiar e partila en dúas vivendas.
Xuntas, pero non revoltas.
Sí, por iso as casas máis que xemelgas son simplemente irmás, similares, pero distintas.